Житие светих.
Stradanje svetog sveštenog mučenika Pavile Antiohijskog i s njim tri djeteta. Neznabožni car Numerijan, baveći se u gradu Antiohiji, priredi jednoga dana veliki praznik u čast idola i prinese pogane žrtve idolima koje pomiješa sa nevinom krvlju, jer zaklana žrtvu maloga sinčića jednoga varvarskog cara, koga Numerijan bješe uzeo kao zalog čvrstog i nenarušivog mira. Sa tim carem Numerijan je ratovao neko vrijeme i pošto ne mogoše pobijediti ni jedan ni drugi, oni sklopiše mir i utvrdiše ga uzajamnim zakletvama i postadoše prijatelji. U potvrdu pak nenarušivog mira i prijateljstva, varvarski car dade svoga maloga sinčića da bude na dvoru Numerijanovom, da ga Numerijan vaspita i čuva na svome dvoru kao svoje rođeno dijete. Ali Numerijan, primivši laskavo carevog sinčića, ubrzo projavi svoju nečovječnu svirepost. Naruši mir sa tim carem, prenebreže zakletvu, preze prijateljstvo i svojom rukom zakla carevog sinčića u hramu gadnih bogova svojih. U to vrijeme arhipastir Antiohijske crkve bješe sveti i bogonosni otac Vavila. Izabran po ukazanju Božijem na presto arhijerejski, sveti Vavila dobro pasijaše Hristovo stado. Budući ugled vjernima riječju, življenjem, ljubavlju, vjerom i čistotom. U vrijeme kada se svetkovaše taj idolski praznik i obavljaše nečovječno ubistvo, episkop Vavila, sabravši antiohijske hrišćane u crku, prinošaše beskronu žrtvu Bogu istinome, moleći se za svoje slovesno stado, da ga dušegubni vuci ne razgrabe i učaše svoje ovce da budu čvrste u vjeri i da ne otpadaju u vrijeme napasti. Bezbožni pak car, vraćajući se sa odratnog i čovjekoubistvenog žrtvoprinošenja, uputi se ka hrišćanskom hramu, želeći da vidi vršenje božanstvenih tajni, a ujedno i prijeteći da svojim ulaskom u crku oskrnavi svetinju gospodnju. Čuvši da neznabožni car sa svojom pratnjom grede ka crkvi, ravnitelj Božji, sveti veliki Vavila, ostavi božanstveni oltar i izdišavši protiv cara stade na crkvenim vratima. I ugledavši cara, koji se približavao crkvi, svetitelj mu gromkim glasom doviknu: ne dolikuje tebi, caru idolog pokloniku, da ulaziš u svetinju Boga živoga i da je oskrnavljuješ svojim prisustvom. I sveti Vavila se silno usprotivi caru, izobličavajući ga i ružeći zbog njegovog idolopokloničkog bezbožja, i nikako mu ne dopusti da uđe u crkvu. Jer kada car priđe i bliže k crkvenim vratima, sveti Vavila spusti desnu ruku svoju na careve grudi, potiskujući ga i odguravajući ga od hrama Božijeg, tako da se car vrati natrag sa velikim stidom. Mada car, imajući sa sobom slugi i vojsku, silom htjede ući u crkvu, ali ga spriječi neka sila Božija preko svetoga Vavile i ne dopusti bezbožniku da se dotakne ni praga crkvenoga. Jer riječi Vaviline bjehu kao riječi anđela i uplašiše drsku dušu bezbožnikovu. Pored toga, car se poboja da se nizrodi svađa i metež kod ogromne mase prisutnog naroda, u kojoj bješe i mnoštvo hrišćana. Stoga on, ćutke, pretrpjevši uvredu, otide s gnjevom u svoj dvor. No sjutradan car naredi da se ta crkva ognjem sagori, a episkopa dozvapre da se. I stade ga karati za drsko postupanje, govoreći: o najbjedniji od svih smrtnih, na koga si se nadao kada si se drzno usprotiviti se moje vlasti i sili, zabranivši mi ulazak u crkvu? Zar ne znaš koliko je zlo uvriditi cara? I kakvim kaznama podleži onaj koji se drzne osramotiti ličnost carevu? Na to sveti Vavila odgovori bez ikakvog straha: ja ne gledam na cara zemaljskog, niti se stidim lica njegova, nego gledam na Cara Nebeskog i na njega se nadam. Ja se bojim onoga koji me postavi za pastira svojim ovcama i naređuje mi da motrim na najlazak vuka i da ne dopustim da zvijer ulazi u stado. Nisam dakle ja Cara uvrijedio, jer znam da je takva drskost ravna ludilu, nego sam zadržao onoga koji je ulaskom svojim htio da uvrijedi svetinju Božiju i da je oskrnavi. Stoga je pravedno da mi blagodarnošću uzratiš za to što te zadržah od tako zlog pothvata. Da si to uradio, ti bi potpuno pogubio sebe, jer bi neizmjerno ožalostio sazdatelja svog, od koga otpasti strašnije je nego ikakva smrt. Dolikovalo bi tebi, uzrati Numerijan, da se raskaješ za svoj jučerašnji drski postupak prema nama, a ti nas i sada vrijeđaš. Vavila odgovori. Nama hrišćanima ne dolikuje da ikoga od ljudi ružimo ili vrijeđamo. Ne vrijeđamo mi ni tebe, jer ne treba bezčestiti stvorenje Božije, sazdano po liku Božijem. Međutim, ako ko ustaje na Boga i bezčesti svetinju njegovu, onda takoga ne samo ne treba poštovati, nego je pravedno i omrznuti ga kao neprijatelja Gospodnja po riječi božanstvenog Davida. Zar da ne mrzim na one koji na tebe mrze, Gospode, i da se ne gadim na one koji ustaju na tebe? Punom mrzošću mrzim na njih, neprijatelji su mi. Kada svetitelj ovo govaraše, car mu reče, ostavi ti te tvoje priče i poslušaj nas. Ako hoćeš da se izbaviš od kazne za svoj prestup i dobiješ oproštaj od nas, onda prinesi žrtvu bogovima našim i pokloni im se. Svetitelj odgovori, za povjereno mi stado gotov sam sva stradanja podnijeti i dušu svoju položiti. Pa počutavši malo, reče, care, ja se ne mogu odreći Boga svog i služiti lažnim bogovima, čija bezakona djela stidno je ispomenuti. Ponovo ti kažem, reče car, ostavi svoje priče i prinesi bogovima žrtvu. Ako to ne uradiš, onda će moja vlast tebe zlo pogubiti. Vavila odgovori, želja mi bješe da te izbavim iz mraka koji te okružuje, da bi ti izbjegao beskonačne muke, a ti pripremaš sebi još veći pakao i druge prizivaš k njemu. Istinu ti govorim, ne možeš izbjeći ruke Boga živoga. Tada mučitelj, napravivši se krotak, tada bez gnjeva pitati svetog Vavilu, možeš li nam objasniti šta je Bog? Vavila odgovori, prirodu Božiju ne možeš shvatiti, makar se mnogo trudio, jer je Bog vječno postojeći car i tvorac i gospod svega, neiskazan, nedokučljiv i neistraživ za um ljudski, načelo i sila svega. On stvori anđele i arhanđele i sva druga bestjelesna bića. Poslije njih sazdade čovjeka i obdari ga bezbrojnim dobrima, postavi ga za cara na zemlji kao što je on car na nebu i nastani ga u raju. Da bi čovjek shvatio svoje dostojanstvo i koliko prevazilazi ostale životinje, Bog ih dovede pred njega i naredi mu da im nadjene imena. Bog satvori čovjeku i pomoćnicu i udostoji ga naslađivati se razgovorom sa njim. Međutim, neblagodarni čovjek prezre stvoritelja svog i prenebreže zapovijesti njegove, a posluša neprijatelja svog koji mu nikada nikakvo dobro ne učini, već mu samo prozbori varljivu riječ. Povjerovavši vragu, on pravednim sudom Božijim bi izgnan iz raja. Ali nezlobivi Bog, iako otira čovjeka od sebe, ipak mu neprestano činjaše dobro, pokazujući time da, makar neizmjerno griješili, on ne želi našu pogibao, nego na sve moguće načine ustrojava naše spasenje. Slušajući ovakve riječi, Numerijan ih ne mogaše shvatiti, jer kako ih je mogla shvatiti duša njegova, koja ne bješe okusila blagodati niti dobila znanje o vjeri. Ali od stida da prisutni ne primijete njegovo nerazumijevanje, Numerijan se praljaše da sve razumije što govori Vavila i pohvali ga kao čovjeka koji sasvim dobro osuđuje. Zatim ga ponovo upita, a šta je čovjek? Vavila odgovori, čovjek je od zemlje zemljan i smrtan, ali je uzvišeniji od svih smrtnih bića, krotak, bližne ljubiv, iako smo mi postali jedan drugome opakiji nego zvjerovi. Diveći se Vavilinim riječima, a ujedno i sam se praveći mudar, Numerijan se kunijaše bogovima svojim da je Vavila mudar i govor istinu samo ako bogovima prinese žrtvu. I govoraše Numerijan, jedno samo nedostaje Vavili, da oda poštovanje bogovima našim. Nemoguće je da tako premudar čovjek bezčesti bogove i govori protiv njih. I ponovo pogledavši Ljupko Vavilu, reče mu, o premudri starče, prinesi bogovima žrtvu i odmah ću te smatrati kao oca svog. Kunem se bogovima da ne lažem, nagradit ću te mnogim imanjima u carstvu mome. I staraše se neznabožni car da raznim laskama i obećanjem velikih počasti i bogatstava sablazni ovog pravednog muža, ali istinski ispovjednik Hristov ostade nepokolebljiv u svojoj vjeri. Na laskave riječi mučiteljeve on odgovori, početak i osnov svakoga dobra jeste pobožnost, bez nje svak blaga koja mi ti obećavaš jesu puko siromaštvo, krajnja uvreda i lišavanje onoga što imam. Uvidjevši da je svetog Vavilu nemoguće privoljeti na zlovjerje, Numerijan se ponovo razjari i naredi svome vojeno čalniku Viktorinu da svetitelju stavi teške lance oko vrata i oko nogu i da ga tako vodi po gradu na gledanje svima. Bezakonik se nadao da će se ovaj ugledni muž, slavljen i poštovan od svih građana, postidjeti takve sramote i pristati da ispuni bezbožnu želju carevu. Kada svetitelja okovaš u lance, car mu se stade rugati i reče, tako mi bogova, Vavilo, tebi je baš lijepo da hodiš u tim lancima, jer priliče tvojoj starosti. Svetitelj odgovori, care, ti sa podsmijehom govoriš to o meni, a ja ću ti istinu reći, ovi lanci su meni tako dragocjeni, kao tebi tvoja carska kruna, i stradanja za Hrista tako su mi mila, kao tebi tvoja carska vlast, i smrt za besmrtnoga cara tako mi je poželjna, kao tebi život tvoj. U to vrijeme, pored svetog Vavile, nalažahu se tri djeteta, rođena braće. Oni bjehu mladi po godinama, ali zreli umom, koji je sveti Vavila pješ odgajio duhovnom hranom i smatraše ih kao svoju djecu. Prateći svoga učitelja, oni ga ne ostavljahu ni onda kada on bješe okovan u lance. Pogledavši na njih, car reče svetitelju, držim, Vavilo, da ova djeca, nazivajući te učiteljem, samo uvećavaju tvoju gordost, te ti i zbog njih ostaješ uporan u protivljenju našoj volji. Svetitelj mu odgovori, ako budeš htio zapitati ovu djecu, ti ćeš vidjeti da su pametnija od tebe i poznaćeš da je to plod moga učenja. A čija su to djeca? Upita car. To su moja duhovna djeca, odgovori Vavila. Ja ih blagovješću rodih, poukama odhranih, vaspitanjem podigoh i u malim tijelima ona su veliki ljudi i savršeni hrišćani. Ispitaj i vidjet ćeš. Car naredi da Vavilu vode na trg i bace u narodnu tamnicu, a djecu dozva predase i prvo ih upita da li imaju majku. Djeca mu odgovoriše, i majka i otac i učitelj nam je Vavila. Mi njega više volimo nego majku, jer nas je ona samo rodila, a on nas uči razumu i pobožnosti i vodi nas ka vrhu vrlina, starajući se o našim dušama. Car onda odmah naredi da pronađu njihovu majku i dovedu. Kada je dovedoše, car je upita kako se zove i da li je ona majka te djece. Ona odgovori, zovem se Hristodula, a ova su djeca stvarno moja. Ja ih kao prvine mojih muka prinesoh na dar Bogu i nadam se da će ih premudri Vavila, čijoj brizi povjeri ih ova čeda moja, prenijeti u nebeska skrovišta. Ispunivši se gnjeva, Numerijan naredi da tu pobožnu majku biju po obrazima, govoreći joj, ne govori tako drsko sa carem. A djeca, vidjeći kako im biju majku, govorahu, car je poludio, bije majku što govori istinu. Zatim car upita djecu kako se zovu i koliko im je godina. Djeca kazaše da se najstari zove Urvan, ima 12 godina, srednji Prilidijan, ima 9 godina, a najmlađi Epolonije ima 7 godina. Potom ih car stare zavoditi laskavim riječima i darovima da se poklone idolima. No on jednoglasno odgovarahu, hrišćani smo i nama ne dolikuje da se klanjamo idolima. Mi smo naučeni znati jedinoga Boga koji je stvorio nebo i zemlju. Njemu se mi klanjamo, a ne demonima. Poslije mnogih laskanja, vidjevši da su djeca nesavitljiva, mučitelj naredi da ih biju, udarajući svakom djetetu onoliko batina koliko kome bješe godina. Tako, opruživši ih po zemlji, najstarijem udariše 12 žestokih batina, srednjem 9, a najmlađem 7. A djeca junački trpljahu, jedino žaljahu što nemaju više godina, da bi više udaraca dobili za Hrista. I govorahu, makar nas i ubili, mi se nećemo pokloniti lažnim bogovima. Mi se poklanjamo jedinome Bogu, Gospodu našem, Isusu Hristu. Otpustivši dječiju majku, a samu djecu izdvojivši zasebno, car opet izvede preda se Vavilu i reče, eto, djeca se tvoja već pokloniše našim bogovima, pa treba i ti da im se bez odlaganja pokloniš. Vavila odgovori caru, od oca laži đavola naučili ste se lagati. Znam ja da vi ni laskama ni mukama nećete moći otrgnuti djecu od Hrista, jer sam ih ja dobro naučio poznanju jedinog istinitog Boga i vjeri u njega. Tada car naredi da i Vavilu i djecu objese na drvetu i ognjem žegu. A Vavila, podigavši oči k nebu, pomeli se Bogu da ovoj maloj djeci pošalje snage za nepobjedivo trpljenje u mukama. Djecu pak samu savjetovaše da junački podnose muke, obećavajući im veliku nagradu od Hrista. I nevina djeca junački trpljahu sa učiteljem svojim, uz pomoć Božiju koja ih krepljaše. Onda mučitelj naredi da ih skinu sa drveta, pa Vavilu okovana u lanci zatvori u jednoj obližnjoj kući, a djecu još jednom pokuša da laskama prevari. Nazivaše ih djecom svojom, dobrim i divnim dječacima i nuđaše im zlato i srebro. Ali oni u jedan glas govorahu, lukava varalico, zašto razapinješ oko nas čvrstu mrežu prepredenih varki svojih? Zar ti misliš da nas kao vrapce uloviš? Budi siguran da nikakvog uspjeha imati nećeš, pa makar se bezmjerno potrudio, jer nas čuva i pokriva Hristos i njegova će sila uskoro pokidati tvoju mrežu i mi ćemo biti izbavljeni. Zatim djeca kliknuš. O pobožnosti, mati naša, mi se nećemo odreći tebe. O mili učitelju naš Vavilo, bit ćemo vjerni tvome učenju. Jer ne samo ovaj jedan car, nego kada bi se ovdje nalazili i mnogi najljući carevi i mučitelji, ni oni nas ne bi mogli odvojiti od Boga našeg. Kada djeca govorahu ovo, Vavila zatvorenu u jednoj obližnjoj kući, ču njihove riječi i neiskazano se obradova i uznese blagodarnost Bogu koji iz usta djece čini sebi hvalu. U tom car naredi da i Vavilo dovedu i upita ga. Nisu li ovo tvoja rođena djeca, Vavilo? Ja držim da su se od tebe rodila, jer po zloj naravi svojoj veoma liče na tebe. Svetitelj odgovori. Zaista su ovo moja djeca, care, ali po duhu, ne po tijelu, jer tjelesnu pohotu do ovoga vremena ne iskusih i bračni život ne poznah. Car onda reče. Nepokorni Vavilo, zašto si toliko uporan sve do sada? Te mučiš i nas i sebe. Prinesi što prije žrtvu bogovima, da bismo i mi odahnuli, a i ti sa svojom djecom oslobodio muka i udostojio počasti i darova od nas. Jer kakva ti je korist od toga što ćeš dobrovoljno predati sebe i u malu djecu na muke i smrt? Ne dolikuje li tebi, premudrom učitelju, da se pobrineš kako o svome životu, tako i o djeci, da ne bi prije vremena poginula i u samom cvijetu mladosti, uvenuši skončala. Na to božanstveni Vavila uzvrati. Ne dolikuje li tebi, care, da se brineš o svojoj državi, da oružaš protiv neprijatelja i da ratuješ sa njima, a ne da nas nevine mučiš? A ti si ostavio sve te brige, pa si se okomio na nas. Zaboravio si na neprijatelje koje pustoše zemlju, pa vojuješ sa nama i goniš nas. A sve to činiš ne da bi neku korist stekao svojoj zemlji, nego da bi zadovoljio svoju zvijerstku, jarost i svire punara. Od ovih riječi cara spopade bijes i on osudi na smrt Vavilu i djecu. Kada vojnici vođahu svete mučenike na gubilište, Vavila pjevaše riječi proroka Davida. Kreni dušo moja u pokoj svoj, jer ti Gospod učini dobro. I stigavši na gubilište, gdje su imali položiti glave svoje za Hrista, Vavila stavi ispred sebe djecu i njih prvo podvede pod mač, jer se bojao da neko od njih, ostavši poslije njega, ne uplaši smrti i odstupio Gospoda. Zato on ispred sebe šiljaše djecu na nebo i tješaše ih, govoreći im da se ne straše posječenja mačem, jer će u Hrista dobiti život vječni. A kada djeca biše posječena, Vavila radosno uzviknu: evo ja i djeca koju mi je dao Bog. Zatim i on sam podnese pod mač glavu svoju, a prethodno naredi onima koji su imali sahraniti tilo njegovo, da sa njim polože u grob lanci i okove njegove, rekavši: neka oni i poslije smrti budu ukras tilu mome. Kada sveta glava bi osječena svetom Vavili, on otide u višnja naselja i sa djecom svojom prestade Ocu nebeskome. A sveto tilo njegovo bi pogrebeno zajedno sa lancima, kao što sam naredi umirući. Sa njim bješe pogrebena i sveta tri djetuta, Urvan, Prilidijan i Polonije. Nakon dosta godina car Konstancije, sin Konstantina Velikog, postavi za svoga supravitelja Galija, brata Julijanova, sina svoga strica, pošto sam ne imađaše djece. Došavši u Antiohiju, Galije prenese mošti svetog Vavile i postradali sa njim tri djeteta u predgrađe Antiohije, zvano Dafna. To mjesto bješe veoma lijepo, prostrano, puno zelenila i kiparisovog drveća, okruženo divnim šumama sa bistrim potokom u sredini. Usred Dafne bješe idolski hram, u kome se nalažaš umjetnički izvajan idol boga Apolona. Ovaj idol dava i odgovore na pitanja, jer u njemu obitavaše demon. Tuda se sticahu neznabošci, prinošahu idolu žrtve i obavljahu svakovrsne igre i skaredna djela. Spomenuti Galije, kao pobožan hrišćanin, želeći da neznabošce odvrati od njihova bezbožja, htjede da razori idolsku i hram u Dafni, ali se poboje da time ne izazove pobunu među neznabošcima, kojih tamo bješe vrlo mnogo i koji čak bijahu gotovi umrijeti za pogane bogove svoje. Stoga Galije podiže tamo malu crku i, kao što rekao smo, prenese u nju mošti svetog Vavile i tri djeteta i položi ih u velikom kamenom kovčegu. On se nadao da će se neznabošci, skupljujući se na tom mjestu, malo po malo početi obraćati Hristu, vidjeći čudesa koja bivaju od moštiju svetih. No po ubistvu Galija i smrti Konstancija, zacari se Julijan odstupnik. On se pri svome pohodu na Persiju zadrža u Antiohiju i svrati u hram Apolonov. Pošto prinese žrtve idolu, Julijan ga upita da li će pobijediti Persijance. No idol mu ne odgovori, jer otkako mošti svetog Vavile bijahu prenesene u Dafnu, demon pobježe i idol umuče, ne odgovarajući ni na jedno pitanje. Doznavši o tome od Apolonovih žrečeva, Julija naredi Galilejanima, jer je on tako odnazivao hrišćane, da uzmu odande kameni kovčeg sa moštima svetih. Antiohijski hrišćani sabraše se svi od malog do velikog, pa sa psalmima i pjesmama prinosoše mošti svetog Vavile i triju djeteta u grad. Okruživši sa svih strana kovčeg, hrišćani pjevahu: neka se postide svi koji se klanjaju kipovima, koji se hvale idolima svojim. Čim mošti svetih biše prenesene iz Dafne u grad, na hram Polonov pade oganj s neba i sagore ga s idolom na posramljenje neznabožaca, a vjerni se radovahu hvaleći Boga, kome slava vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Žitije svetog proroka Mojsija Bogovica. Poslije smrti Josifove potomstvo Jakova, oca njegova, za nekoliko stotina godina toliko se namnoži u zemlji egipatskoj da se ona sva napuni Izraeljcima i u vrijeme rata oni su sami mogli dati do 600.000 vojnika. Tada se car egipatski poče pribojavati da se narod izraelski ne udruži sa neprijateljima Egipta, pa istrijebe Egipćane sa zemlje. Zato on postavi naročite nastojnike nad Izraelcima da ih muče svakovrsnim teškim poslovima i žestoko nagonjahu Izraelce i zagorčavahu im život, primoravajući ih da obrađuju zemlju, prave opeke i zidaju gradove, ne iz neke potrebe, nego i sujete, a naročito i želje da što prije unište jevrejski narod. Ali ukoliko oni više mučahu i zlostavljahu Izraeljce, utoliko se ovi više množahu, jer ne mogahu oni umanjiti broj ljudi koji se po volji samoga Boga razmnožavahu i uvećavahu. I mada car bješe potajno izdao naređenje babicama da ubijaju svako muško dijete jevrejsko čim se rodi, no babice se bojahu Boga i šteđahu djecu. Tada car objavi zapovijest po cijeloj zemlji Egipatskoj, da je svaki dužan baciti u rijeku muško dijete jevrejsko čim ga primijeti. U to vrijeme življaše tamo neki čovjek iz plemena Levijeva po imenu Amram, koji imađaše ženu iz istoga plemena po imenu Johavedu. Njima se prije ovog vremena rodiše sin Aron i kći Marijam. A u ovo opasno vrijeme, kada novorođenčad jevrejsku ubijahu, njima se rodi drugi sin. Dijete bješe veoma lijepo i oni plakahu zbog njega, znajući zapovijest carevu ubijanju muških novorođenčadi jevrejskih. I krijahu ga 3 mjeseca. A kad ga više ne mogahu kriti, mati njegova uze kovčežić od site, obliga smolom i paklinom, metnu dijete u njega i odnese ga u trsku kraj rijeke. A sestra njegova stade podalje da vidi šta će biti od njega. U tom, po promislu Božijem, kći faraonova dođe na rijeku da se kupa i djevojke njezine hodahu kraj rijeke. Ona ugleda kovčežić u trsci i posla dvorkinju svoju te ga izvadi. Otvorivši kovčežić, ona ugleda u njemu dijete koje plakaše i sažalio joj se i reče: to je jevrejsko dijete. Pa hoteći da ga posini, ona naredi da nađu djetetu dojkinju među jevrejkama. Po kazivanju Josifa Flavija, mnoge su dojkinje jevrejke dovođene k nađenom djetetu, ali ono ne htje ni od jedne sisati. Tada sestra Mojsijeva Marijam pristupi kćeri faraonovoj i reče joj: hoćeš li, gospođo, da ja idem da ti dozovem dojkinju jevrejku da ti odoji dijete? Kći faraonova joj reče: idi i dozovi. I otide djevojčica i dozo mater djetinju. I kći faraonova joj reče: uzmi ovo dijete i odoj mi ga, a ja ću ti platiti. Johave da uze dijete u ruke i ono se odmah prilijepi uz nju, osjećajući u njoj svoju majku, i ona ga nadoji. I dojaše ga ona u svome domu i odoji ga. A kad dijete odraste, ona ga odvede kćeri faraonovoj. Ova ga posini i nadinu mu ime Mojsije, govoreći: jer ga iz vode izvadih. A egipatska riječ Mojs znači voda. U nekim starijim istorijama piše se o Mojsiju kako ga je jednom kći faraonova donijela ocu svome faraonu i ovaj, igrajući se s Mojsijem, metnu mu na glavu carski vijenac na kome bješe izvajan mali dolčić. Dijete Mojsije dohvati vijena sa glave, baci ga na zemlju i izgazi nogama. Pored cara to vidi jedan prisutni žec, idolski, koji iznađaše za predskazanje maga, po kome se Izraelcima imao roditi vođ pri kome će Egipat pretrpjeti mnoge kazne. I ovaj žec savjetova faraonu da ubije ovo dijete, da ne bi kada odraste nanijelo neku nesreću njihovoj zemlji. No po Božijem blagovoljenju i uređenju, drugi ustadoše protiv toga govoreći da je dijete učinilo to nenamjerno iz neznanja. Željeći pak da provjere to neznanje i nenamjernost, oni donesoše djetetu žar i ono uzimaše žar i metaše sebi usta, te opeče sebi jezik, od čega Mojsije i postade mucav. Kada Mojsije poraste, kći faraonova odredi najodabranije mudrace s egipatske da ga uče svoj mudrosti egipatskoj. I on se pokaza vrlo bistar i bješe silan u riječima i djelima i za kratko vrijeme prevaziđe svoje učitelje i postade ljubimac cara i svojih dvorjana. A kada saznade za svoje porijeklo da je Izraeljac, on poče upoznavati jedinoga Boga, postojećeg na nebesima, tvorca svekolike tvari, u koga vjerovaše njegov narod, i on se sade gnušati neznabožačkog bezbožja egipatskog. Neki istoričari pišu da kada Etiopljani vojevahu protiv Egipta, onda Mojsije već zrio čovjek, bi izabran od Egipćana za vojskovođu i hrabrošću svojom potuče Etiopljane. No car egipatski umjesto zahvalnosti omrznu ga, jer neki od egipatskih žečeva u svome volkovanju, proricahu da će Mojsije navesti nesreće na Egipat i savjetovahu caru da ga ubije. Slušajući ih, car stvarno namisli da ubije Mojsija, ali tome ne pristupi brzo, jer ne željaše da ožalosti svoju kćer, jer se nadaše da Mojsiju pronađe kakvu krivicu ili da sačeka zgodnije vrijeme. U to vrijeme Mojsije iziđe jednom k braći svojoj, sinovima Izrailjevim, i gledajući njihove patnje vidje gdje nekakav Egipćanin bije jednoga Jevrejina. I obazrijev se tamo jamo, kad vidje da nema nikoga, ono bi Egipćanina i sakve tijelo njegovo u pjesak. Izišavši i sjutradan, on vidje dva Jevrejina gdje se biju i reče onome koji bješe kriv: zašto biješ bližnjeg svoga? A taj uzvrati: koje je tebe postavio knezom i sudijom nad nama, hoćeš li da i mene ubiješ kao što si juče ubio Egipćanina? Čuvši to, Mojsije se uplaši i reče: vjerovatno, svi su doznali za ubistvo. I faraon ču za to i tražaše da pogubi Mojsije. Ali Mojsije pobježe od faraona i dođe u zemlju Madijamsku. Umoran od puta, on sjede kod jednog studenca. U tom sedam kćeri saštenika Madijamskog Jotora, koje pasijahu ovce oca svoga, dođoše na studenac i stadoše zahvatiti vodu i nalijevati u pojila da napoje stado. Međutim, naiđoše pastiri drugih stada i otiraš ih. Tada Mojsije usta i odbrani djevojke i, zahvatujući vodu, napoji im stado. Vrativši se kući, djevojke ispričaše otu svome kako ih jedan Egipćanin odbrani od pastira i napoji im stado. Jotor onda pozva Mojsija i primi ga u kuću svoju, pa mu potom kćer svoju Seforu dade za ženu. Sa njom Mojsije dobi dva sina. Prvome nadjenu ime Girasim, jer sam, govoraše on, došljak u zemlji tuđoj, a drugome Eleazar, rekavši: Bog oca moga, bi mi pomoćnik i izbavi me iz ruke faraonove. Poslije mnogo vremena umrije car egipatski. I uzdisahu od nevolje sinovi Izrailjevi i vapijahu. I vapaj njihovo teških muka njihovih uziće k Bogu. I Bog ču uzdisanje njihovo, i opomenu se Bog zavjeta svoga s Avramom, Isakom i Jakovom. I pogleda Bog na sinovi Izrailjeve i namisli ih izbaviti. Mojsije pa isijaše stado Jotoru tastu svome. Jednom on odvede stado preko pustinje i dođe na goru Božiju Horiv. I javi mu se anđeo gospodnji u plamenu ognjenom iz kupine i pogleda Mojsije, a to kupina ognjem gori, a ne sagorjeva. Mojsije reče: idem da vidim to veliko javljenje, zašto ne sagorjeva kupina. A gospod viknu k njemu iz kupine: Mojsije, Mojsije. A on odgovori: evo me, gospode. I reče mu gospod: ne idi ovamo, izuj obuću svoju s nogu svojih, jer je mjesto gdje stojiš sve ta zemlja. Još mu reče: ja sam Bog oca tvoga, Bog Avramov, Bog Isakov i Bog Jakovljev. A Mojsije zakloni lice svoje, jer ga strah bijaše gledati u Boga. I reče gospod: dobro vidjeh stradanje naroda moga u Egiptu, i čuh vapaj njegov, i saznatoh muku njegovu, i siđoh da ga izbavim iz ruku egipatskih, i da ga izvedem iz te zemlje u zemlju dobru i prostranu, u zemlju gdje mlijeko i med teče, u zemlju gdje su Hananeji i Heteji i Amoreji i Ferezeji i Eveji i Jevuseji. I evo vapaj sinova Izrailjevih već dođe do mene i vidim muku kojom ih muče Egipćani. Sada hajde da tebe pošljem k faraonu da izvedeš narod moj, sinove Izrailjeve, iz Egipta. A Mojsije reče Bogu: ko sam ja da idem k faraonu i da izvedem sinove Izrailjeve iz Misira? A Bog mu reče: ja ću biti s tobom, i ovo neka ti bude znak da sam te ja poslao. Kad izvedeš narod moj iz Egipta, služit će te Bogu na ovoj gori. Mojsije reče Bogu: evo, kad otidem k sinovima Izrailjevim, pa im rečem: Bog otaca vaših posla me k vama, ako me upitaju kako mu ime, šta ću im kazati? Gospod odgovori Mojsiju: ja sam onaj što jest. Tako ćeš kazati sinovima Izrailjevim: koji jest, on me posla k vama. I opet reče Bog Mojsiju: ovako kaži sinovima Izrailjevim: Gospod Bog otaca naših, Bog Avramov, Bog Isakov i Bog Jakovljev, poslao me k vama. To je ime moje do vijeka i to je spomen moj od koljena na koljeno. Idi i skupi starješine Izraelske, pa im reci. Gospod Bog otaca vaših javi mi se i reče. Obiđoh vas i vidjeh kako vam je u Egiptu. I izvešću vas iz nevolje egipatske u zemlju gdje teče mlijeko i med. I oni će poslušati glas tvoj. Pa ćeš ti i starješine Izraelske otići k caru egipatskom i reći ćete mu. Gospod Bog jevrejski pozva nas, pa ti se molimo da iziđemo 3 dana hoda u pustinju da prinesemo žrtvu Gospodu Bogu svome. No ja znam da vam car egipatski neće dopustiti da iziđete. Tada ću ja pružiti ruku svoju i udarit ću Egipat svim čudesima mojim, a faraon će vas morati pustiti. A ako ne povjeruju, odvrati Mojsije, i ne poslušaju glas moj, i reknu, nije ti se Gospod javio. Gospod ga upita, šta ti je to u ruci? Šta, podgovori Mojsije, baci ga na zemlju, reče Gospod. I Mojsije ga baci, i on posta zmija. I Mojsije pobježe od nje. A Gospod reče Mojsiju, pruži ruku svoju, pa je uhvati za rep. I on pruži ruku svoju i uhvati je, i opet posta štap u ruci njegovoj. I Gospod reče Mojsiju, to učini da bi ti povjerovali da ti se javio Gospod Bog otaca njihovih, Bog Avramov, Bog Isakov i Bog Jakovljev. Ako i tome ne povjeruju, onda turi ruku svoju u njedra svoja. I Mojsije turi ruku svoju u njedra svoja. A kad je izvadi, on vidi da mu je ruka od gube postala bijela kao snijeg. Gospod mu naredi da opet uri ruku u njedra i ona opet postane zdrava. Ako pak ne uzvjeruju tebi i poslije tog znamenja, reče Gospod, onda zahvati vode iz rijeke i proliji na zemlju i voda će se pretvoriti u krv. Mojsije opet stade moliti Boga da ne šalje njega, jer nije rečit i muca kad govori. A Gospod reče Mojsiju, ko je dao usta čovjeku? Ko čini nijemim, ili gluvim, ili okatim, ili slijepim? Zar ne ja, Gospod? Idi dakle, ja ću ti biti s ustima tvojim i učit ću te šta ćeš govoriti. No Mojsije dalje moljaše Gospoda da mjesto njega pošalje nekog sposobnijeg. Tada se razgnjevi Gospod na Mojsije i reče, nije li ti Aron brat? Ja znam da je on rečit i evo on će te sresti. I kad te vidi obrdovat će se u srcu svom. Njemu ćeš kazati i metnućeš ove riječi usta njegove, a ja ću biti s tvojim ustima i s njegovim ustima i učit ću vas šta ćete činiti. I on će mjesto tebe govoriti narodu, i on će biti tebi mjesto usta, a ti ćeš biti njemu mjesto Boga. A taj štap uzmi u ruku svoju, njim ćeš činiti čudesa. Poslije toga Mojsije se vrati k Jotoru, tastu svome, i reče mu, pusti me da idem u Egipat k braći svojoj, da vidim jesu li još te u životu. Idi s mirom, odgovori Jotor. I pođe Mojsije u Egipat bez straha, jer car koji je htio da ga ubije i svi koji su iskali dušu njegovu bijahu pomrli. Po naređenju pak Božjem u susret Mojsiju iziđe Aron i susrevši se, zagrliše se. I Mojsije kaza Aronu sve riječi Gospodnje. Došavši u Egipat, oni skupiše sve starješine sinova Izraeljevih i kazaše im sve riječi koje Gospod bješa rekao Mojsiju, i Mojsije učini znake pred svima. I povjerovaše im Izraeljci i obradovaše se što Gospod pohodi sinove Izraeljeve i što pogleda na njihovo stradanje. Poslije toga Mojsije i Aron iziđoše pred Faraona i rekoše mu, ovako veli Gospod Bog Izraeljev, pusti narod moj da mi praznuju praznik u pustinji. Ali Faraon reče, ko je taj Bog Izraeljev, da bih ja poslušao glas njegov? Ne znam ja Gospoda i neću pustiti Izraeljce. I vi Mojsije i Arone, zašto odlačite narod od rada njegova? Idite svaki na svoj posao. I u isti dan zapovjedi Faraon nastojnicima da još jače kinje Jevreje, navaljujući na njih još teže poslove. Pri tome Faraon govoraše, Jevreji su besposleni, pa zato traže da idu da prinesu žrtvu Bogu svome. Kinjeni još više, Jevreji povikaše na Mojsije i Arona. Gospod, neka vam sudi što nas omraziste Faraonu i slugama njegovim i dadoste im mač u ruke da nas pomiju. Mojsije se onda obrati Gospodu i reče, Gospode, zašto si navukao to zlo na narod? Zašto si me poslao? Jer otkako izidoh pred Faraona i progovorih u tvoje ime, on još gore postupa s narodom. Gospod odgovori Mojsiju, sad ćeš vidjeti šta će učiniti Faraonu, jer pod dejstvom ruke krepke pustit će sinove Izraeljeve, čak će ih istjerati iz svoje zemlje. Okrijepljen Bogom, Mojsije ponovo iziđe s Aronom pred Faraona i reče mu, Gospod Bog jevrejski posla me k tebi da ti kažem, pusti narod moj da ti posluži u pustinji. I da bi uvjerili Faraona da su zaista poslani od Boga, oni stadoše tvoriti čudesa. Aron baci štap pred Faraona i pred sluge njegove i prometnu se u zmiju. Faraon onda dozva mudrace egipatske i vračare. Te i vračari egipatski učiniše to isto svojim vračanjem. I baciše svaki svoj štap i prometnuše se štapovi u zmije, ali štap Aronov proždere njihove štapove. I otvrdnu srce Faraonovo i ne posluša ih kao što bješe kazao Gospod i ne htije pustiti narod. Tada po naređenju Božije Mojsije i Aron stadoše navoditi kazne na zemlju egipatsku. Prva kazna bješe ova, podigavši štab svoj Aron udari po vodi riječnoj pred Faraonom i slugama njegovim i sva voda što bješe u rijeci pretvori se u krv i ribe što bijah u rijeci pocrkaše. I usmrdje se rijeka tako da ne mogahu Egipćani piti vode iz rijeke i bješe krv po svoj zemlji egipatskoj. Druga kazna bijahu žabe. Aron pruži ruku svoju na vode egipatske i izađoše žabe i pokriše zemlju egipatsku. Iskakahu po kućama, po spavaćim sobama, po posteljama, po načvama, po pećima, skakahu na cara i na sluge njegove i narod njegov. I provre zemlja njihova žabama. I kada po riči Mojsijevoj pocrkaše žabe, Egipćani ih zgrtahu svuda na kamare i kamare i usmrde se sva zemlja egipatska od pocrkalih i istrujelih žaba. Treća kazna bijahu vaši. Aron pruži ruku svoju sa štapom svojim i udari po prahu na zemlji i postaše vaši po ljudima i po stoci, sav prah na zemlji pretvori se u vaši po cijeloj zemlji egipatskoj. Četvrta kazna bijahu silne bubine koje napuniše i kuću Faraonovu i kuće sluge njegovih i svu zemlju egipatsku. Peta kazna bi pomor stoke, od tog pomora uginu sva stoka egipćanska. Šesta kazna bijahu gnojave kraste po ljudima i po stoci. Sedma kazna, grad pobi po svoj zemlji egipatskoj što god, bješe u polju od čovjeka do živinčeta i sve bilje u polju potra grad i sva drveta u polju polomi. Osma kazna, skakavci i gusjenici izjedoše svu travu po zemlji egipatskoj i pojedoše sav rod u polju njihovu. Deveta kazna, Mojsije pruži ruku svoju k nebu i tri dana bi tako gusta tama po svojoj zemlji egipatskoj, da se i pri ognju ništa vidjelo nije. Niko nije mogao vidjeti drugoga i niko se za to vrijeme nemače s mjesta gdje ga tama zateče. Deseta i posljednja kazna bješe pomor prvjenaca egipatskih od prvjenca Faraonova pa do prvjenca posljednje sluškinje. Sve ove kazne bijehu navođene od Boga preko Mojsija i Arona. I nijedna od tih kazni ne naškodi sinovima Izraeljevim, već samo Egipćanima, zato što Faraon ne htje pustiti ljude Božije. Jer iako je on iz straha od kazne nekoliko puta obećavao da će ih pustiti, on je odustajao od toga čim bi kazna popustila, sve tako do desete kazne. A pred desetu kaznu, po zapovijesti Mojsijevoj, sinovi Izraeljevi izmoliše od Egipćana nakite srebrne i zlatne i haljine skupocjene, koliko mogahu ponijeti sa sobom. I nauči Mojsije Izraeljce kako imaju jesti paskalno jagnje i kako će njegovom krlju pokropiti prag i oba dovratka. A oko ponoći pobi Gospod sve prvijence u zemlji egipatskoj od prvijenca Faraona do prvijenca sužnje u tamnici i što god bješe prvijeno to stoke. Tada usta Faraon te noći i on sve sluge njegove i svi Egipćani i bi velika kuknjava po svojoj zemlji egipatskoj, jer ne biše kuće u kojoj ne bi mrtvaca. I Faraon odmah dozva po noći Mojsije i Arona i reče im, ustanite i idite iz naroda moga i vi i sinovi Izraeljevi i otidite, poslužite Gospodu Bogu vašem kao što govoriste. Uzmite i ovce svoje i goveda svoja i idite, pa i mene blagoslovite. I Egipćani sadoše navaljivati na Izraeljce, da što prije idu iz njihove zemlje, jer govorahu, svi ćemo izginuti zbog njih. I izidoše Izraelci uzevši tisto svoje i još ne uskislo, jer ne mogahu spremiti sebi brašnjenice, pošto ih Egipćani i siljahu i moljahu da idu što prije. I izidoše oni sa srebrom, zlatom i nakitima. S njima izidoše i mnogi došljaci, i stoke sitne i krupne vrlo mnogo. Broj sinova Izraeljevih koji izidoše bješa oko 600.000 pješaka, samih ljudi, osim djece i došljaka. A Mojsije je uze sa sobom i kosti Josifove, jer Josif, umirući u Egiptu i proročkim duhom providjeći budućnost, zakle sinove Izraeljeve govoreći, zaista će vas pohoditi Bog, a vi onda iznesite kosti moje odavde sa sobom. I Gospod iđaše pred Izraeljcima danju u stubu od oblaka vodeći ih putem, a noću u stubu od ognja svetleći im, da bi putovali k danju i noću. I ne uklanjaše se ispred naroda stub od oblaka danju, ni stub od ognja noću. Kada bi javljeno faraonu, caru egipatskome, da je pobjegao narod izraelski, promijeni se srce faraonu i slugu njegovih prema narodu ovome, te rekoše, šta učinismo, te pusti smo Izraelice da nam ne služe. I faraon upreže kola svoja i uze narod svoj sa sobom i uze 600 kola izabranih i sva ostala kola egipatska i nad svima vojvode. I pojuriše oni za Izraelicima i stigoše ih kad oni bijahu u školu na moru, ali ih ne mogoše napasti. Jer anđel gospodnji koji iđaše pred vojskom izraelskom stade im za leđa i došao između vojske egipatske i vojske izraelske, bješe onima oblak mračan, a ovima svjetljaše po noći, te ne pristupiše jedni drugima cijelu noć. I pruži Mojsije ruku svoju na more, i Gospod uzbi more silnim vjetrom istočnim, koji duvaše cijelu noć i osuši more, i voda se rastupi. I pođoše sinovi Izraeljevi posred mora suhim, i vode im stajaše kao zid s desne strane i s lijeve strane, a Egipćani tjerajući ih pođoše za njima posred mora, svi konji faraonovi, kola i konjici njegovi. No pošto Izraelci bješe privedeni preko mora, Mojsije po naređenju Božijem pruži ruku svoju na more i dođe opet more na silu svoju pred zoru, a Egipćani nagoše bježati prema moru. I Gospod baci Egipćan usred mora, i vrativši se voda potopi kola i konjike i svu vojsku faraonovu i ne ostani jedan od njih. I izbavi Gospod Izraelja u onaj dan iz ruku egipatskih. I vidješe Izraelci mrtve Egipćane na brigu morskom, koje izbacivaše more. I vidješi veliku silu koju Gospod pokazan na Egipćanima, Izraelci se pobojaše Gospoda i vjerovaše Gospodu i sluzi njegovom Mojsiju. Tada Mojsije i sinovi Izraeljevi, radujući se i likujući, zapjevaše zahvalnu pjesmu Gospodu. Pjevajmo Gospodu, jer se slavno proslavi, konje i konjika vrže u more. Poslije toga Mojsije krenu sinovi Izraeljeve od Crvenoga mora i uvede u pustinju Sur. I 3 dana oni iđahu po pustinji i ne nahođahu vode. A kad dođoše u Meru, oni nađoše izvor, ali ne mogaše piti vodu jer bješe gorka. I sada narod vikati na Mojsije govoreći, šta ćemo piti? A Mojsije zavapi ka Gospodu i Gospod mu pokaza drvo, te ga metnu u vodu i voda posta slatka. I vođaše Mojsije Izraelice za vrijeme njihovog putovanja po raznim pustinjama 40 godina, izmoljujući im od Boga sve što im bješe potrebno. Kada oni uzroptaše na Mojsija i Arona zbog hrane, sjećajući se mesa koje jeđah u Egiptu, Mojsije umoli Boga, te im odaždi manu da jedu i posle im prepelice u izobilju. Tu manu Izraelici jedoše 40 godina u Rabijskoj pustinji. Kada oni sadoše vikati na Mojsija zbog žeđi, Mojsije im izvede vodu iz kamena, udari u kamen i poteče voda. Kada Amalićani napadoše na Izraelce, Mojsije im izmoli od Boga pobjedu na Amalićanima, jer Mojsije na molitvi držaše ruke svoje uvijek Bogu, sve dok Izraelci potpuno ne pobjediše Amalićane. I kad god oni razgnjeviše Boga u pustinji, Mojsije svaki put umoljavaše za njih Gospoda, koji bi ih istrijebio, da se izabranik njegov Mojsije nije svesrdno zauzimaju za njih pred njim, da ih ne pogubi. A dade i Mojsije i zakon na kamenim tablicama pisan, koji Mojsije dobio od Boga na gori Sinaju, pošto se posti 40 dana i 40 noći. I Gospod govori s Mojsijem licem k licu kao što govori čovjek s prijateljem svojim. Mojsije načini i skini ju po upustvu Božijem i postavi unutra kovčeg zavjeta, optočen zlatom, i metnu njega zlatni sasud s manom, procjetali žezal Aronov i tablice zavjeta, a nad kovčegom postavi dva zlatna heruvima i uredi sve što je potrebno za prinošenje žrtava. Potom Mojsije ustanovi za Izraeljce praznike i postavi im sveštenike i levite za služenje Bogu. Isto tako postavi im i svjetovne vlasti, izabra Mojsije i svega Izraelja ljude poštene i postavi za poglavare nad narodom tisućnike, stotinike, pedesetnike, desetnike i pismovoditelje. I oni suđahu narodu svako doba, a stvari teške javljahu Mojsiju. I ovo učini po savjetu svoga tasta Jotora, koji sa ženom njegovom Seforom i sa dva sina njegova dođe k njemu iz zemlje Medijamske u pustinju, pošto bješe čuo sve što Gospod učini s njim. Mojsije ga s ljubavlju primi i ugostivši ga otpusti s mirom doma. I mnoga druga znamenja i čudesa satvori sluga Božji Mojsije, i mnoga staranja i brige uloži oko Izraeljaca i dadi mnoge zakone i uredbe. O svemu tome opširno piše u 5 Mojsijevih knjiga. U njima je podrobno otpisan njegov život, trud i podvizi kao vođe i upravljača naroda izraelskog. Kada se Mojsiju približi vrijeme njegove končine, Gospod ga unaprijed obavijesti o njegovom predstavljenju i reče mu: iziđi na goru Avarim, koja je u zemlji Moavskoj prema Jerihonu, i vidi zemlju Kanansku koju dajem sinovima Izraeljevim u posjed, i umri na gori toj. Pred svoju smrt Mojsije blagoslovi sinovi Izraeljeve, svako pleme posebno, prorokujući o budućim sudbama njihovim. Poslije toga, po naređenju Božije, Mojsije iziđe na goru Navav i Gospod mu pokaza svu zemlju od Galada do Dana i svu zemlju Neftalimovu i svu zemlju Jefremovu i Manasijinu i svu zemlju Judinu, sve do mora zapadnoga i južnu stranu i ravnicu, dolinu pod Jerihonom, sve do Sigora. I reče Gospod Mojsiju: ovo je zemlja za koju sam se zakleo Avramu, Isaku i Jakovu govoreći: sjemenu vašem daću je. Pokazah ti je da je vidiš očima svojim, ali u nju nećeš ući. I umri je onda Mojsije sluga Gospodnji u zemlji Moavskoj po riječi Gospodnjoj, i bi pogreben u zemlji Moavskoj prema Fet Fegoru, i niko nikada ne dozna za grob njegov. Mojsiju bješe 120 godina kada umrije, i ne bijehu potamnele njegove oči, niti ga snaga izdala. I plakaše sinovi Izraeljevi za Mojsijem u polju Moavskom 30 dana, i prođoše plačni dan i žalosti za Mojsijem. I ne bi više u Izraelju onakvoga proroka kao Mojsije, kojega Gospod pozna licem k licu, po svima znacima i čudesima koje učini Mojsije pred očima svega Izraelja. Njegovim svetim molitvama neka nas izbavi Gospod od svake nevolje i neka nas nastani u vječna naselja, izvevši nas iz Egipta, kukavnog sveta ovog. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svetih mučenika Teodora Amijana, Julijana i Kiona Kenturiona. Sveti mučenici ovi življahu u vrijeme cara Maksimijana i bijahu rodom iz sela Kandavle. Zbog ispovjedanja Hrista oni biše uhvaćeni i stavljeni na razne muke. Najprije im tijela tako silno strugaše, da im se kosti providješe. Zatim ih zatvoriše u strahovito zagrijano kupatilo, čija vrata zapečatiše carskim prstenom, da sveti mučenici ne bi mogli izaći. No anđeo Gospodnjih viknu s polja, i oni iziđoše nepovrijeđeni pri zapečaćenim vratima, a vojnici ih uzeše i odvedoše van grada u pusto mjesto. Mučenici zamoliše vojnike da im dadu vremena da se pomole Bogu, što im ovi dopustiše. Sveti mučenici se dugo moliše i blagodariše Bogu što ih udostoji da budu mučeni za Hrista. Posle toga vojnici ih isjekoše na komade, goleni im polomiše, pa ih u oganj baciše, gdje im tijela izgoreše, a svete im duše uziđoše na nebo, radujući se. Spomen svetog mučenika Vavile Nikomidijskog, učitelja i sa njim 84 djece učenika. U vrijeme cara Maksimijana boravljaše u Nikomidiji radi gonjenja hrišćana. Mnogi se hrišćani skrivahu, u to dođe k caru jedan idolopoklonik i reče: Care, u jednoj prikrivenoj kamari nalazi se starac po imenu Vavila, koji uči djecu bezumnih hrišćana da ne počituju bogove nego raspetoga Hrista. Car odmah posla vojnike i oni dovedoše predanj učitelja Vavilu sa učenicima njegovim, njih 84 na broju. Car upita Vavilu: Zašto ti, starče, toliko obmanjuješ sebe te vjeruješ u čovjeka, koga Jevreji zlom smrću umoriše i raspeše? Zašto se ne klanjaš našim bogovima, kojima se klanja cio svijet? I zašto zavodiš djecu bezumnih hrišćana, učeći ih da se ne klanjaju bogovima? Sveti Vavila odgovori caru: Mnogobožački bogovi su demoni, a naš Bog stvori nebo i zemlju. Ti pak, care, i svi neznabožci s tobom, slijepi ste i ne vidite istinu. Kada car ču ovo, zapali se gnjevom i odmah naredi da 4 vojnika kamenjem biju svetoga starca po licu i po rebrima i po golenima. Tako bijen, sveti Vavila, gledajući tijelo svoje svo obagreno krvlju, uzviknu: Hvala ti, Gospode, što mene, stara i nemoćna, ti pokaza mlađim i jačim od cara. Zbog ovih riječi car naredi da istim kamenjem svetitelju polome leđa i noge. I kad mu polomiše sve dijelove tijela, vezaše mu teške lance oko vrata, a noge mu staviše u kažnjeničke klade, pa ga zaključaše u tamnicu. Posle toga privedoše caru svetiteljeve učenike, mališane i djevojčice, njih 84. Car ih stade vrlo umiljato nagovarati da bogovima prinesu žrtve, no djeca mu uopšte ne odgovarahu, već često pogledahu jedno drugo. Vidjevši da mu nikako ne odgovaraju, car izdvoji od njih 10 odraslih i reče im: Vi ste pametna djeca, poslušajte me i prinesite bogovima žrtvu, pa ćete živjeti kod mene u dvorcu i dobijati od mene bogate darove. Tada mu dvoje između njih, Amonije i Donat, odgovoriše: Mi smo vjerni hrišćani i zato nećemo nikada pristati da prinesemo žrtve gluvim i nijemim demonima. Za ove riječi car naredi vojnicima da biju ovu Hristovu jagnjad, i što ih više bijahu, oni bivahu sve hrabriji i često uzvikivahu: Hrišćani smo i nećemo da prinesemo žrtve bogovima. Car se onda obrati ostaloj djeci i reče: Prinesite bar vi bogovima žrtve, da ne biste gore nastradali od ovih. No i ona odmah uglas povikaše: Hrišćani smo i nećemo da prinesemo bogovima žrtve, nego anatema na tebe i na tvoje bogove. Tada mučitelj naredi da ih sve silno izbiju, pa bace u tamnicu i da im ne daju nikakvu hranu, da bi skapala od gladi. Posle toga naredi car da učitelja njihovog Vavilu objese i biju sirovim volovskim žilama. Pri tome car pitaše svako dijete: Da li se odriče Hrista i svoga učitelja? A pošto se djeca ne htješe odreći, car izreče smrtnu kaznu da sva djeca sa učiteljem njihovim budu posječena mačem. idući za učenicima svojim na gubilište, sveti Vavila pjevaše: evo ja i djeca koju mi dade Bog. Kada stigoše na gubilište, najprije bi, po carevom naređenju, odsječena glava svetom Vavili, pa onda bješe odsječene glave i svoji djeci, učenicima njegovim. A noću dođoše neki hrišćani, utovariše mošti svetih mučenika u jednu malu lađu, dovezoše ih u Vizantiju, položiše ih u tri kovčega i sahraniše van gradskih bedema sa sjeverne strane gdje se nalazi manastir zvani Hora.
Žitije svetih.
Spomen svete mučenice Ermione, ćerke svetog apostola Filipa. Sveti apostol Filip, jedan od sedmorice đakona koji krsti velmožu etiopske carice Kandakije, imađaše četiri kćeri, za koje evanđelist Luka svjedoči da su bile djevojke i proročice. Od njih Ermiona i Evtihija otidoše u Asiju, tražeći svetog Jovana Bogoslova, ali ga ne nađoše, pošto ga Gospod bješe uzeo kao nekada Enoha Iliju. Mjesto njega one nađoše Petronija, učenika svetog apostola Pavla, i postadoše njegove učenice i podražavahu njegove vrline i narav. Sveta Ermiona upražnjavaše lekarsku vještinu, te stoga k njoj dolažaše mnoštvo ljudi i ona ih sve liječaše prizivanjem imena Hristova. A kada car Trajan prolažaše pri svome pohodu na Persijance, njemu optužiše svetu Ermionu kao hrišćanku. Car naredi da je dovedu predanj. Kada je dovedoše, car pokuša da je laskama prelesti i odvrati od vjere Hristove. Ali pošto u tome ne uspije, car naredi te je dugo tukoše po licu. Tako učenica svetiteljka bi udostojena viđenja i ona vidje Gospoda Isusa Hrista gdje sjedi na sudištu sličan po izgledu na Petronija, koji razgovaraše s njom i davaše joj moći, te ona niušta ne računaše udarce. Vidjevši njenu čvrstinu i nepokolebljivost, car se postidje i pustije. Poslije toga sveta Ermiona otvori u Asiji gostoprimnicu i liječaše sve duševno i tjelesno, a tamo ljudi neprestano slavljahu Gospoda za sve vrijeme Trajanove vladavine. A kada poslije smrti Trajanove dođe za cara Adrian i doznade za svetu Ermionu, on poslate je dovedoše pred njega. I on joj reče: kaži mi, starice, koliko imaš godina i kakvoga si roda? Svetiteljka odgovori: Hristos moj zna koliko mi je godina i kakvog sam roda. Car onda reče: skinite joj ogrtač i bijte je nemilosrdno. Govoreći joj: na careva pitanja odgovaraj učtivo. A za sve vrijeme dok je bijahu, svetiteljki bješe psalam u ustima, a kada malaksaše sluge koji je bijahu, car naredi da mučenici klincima probiju stopala. No pošto svetiteljka trpljaše ovo mučenje uznoseći blagodarnost Bogu, car se još više raspali gnjevom i naredi da uzavri kazan pun smole, olova i sumpora, pa da se u njega vrgne mučenica. Kada se kazan silno užeže, sveta mučenica podiže oči k nebu, pomoli se Bogu da joj da snage, prekrsti se časnim krstom, pa uđe u uzavreli kazan. I gle čuda, odmah se ugasi oganj i uzavrela smjesa izlisena kazana napolje i sveta mučenica ostade nepovrijeđena. Vidjevši to, car se još strašnije razbijesne i naredi da se kazan toliko užeže da se u njemu istope kosti mučenice. Dželati to učiniše, no na zaprepašćenje svih sveta mučenica stajaše u sred usijano kazana kao u sred rose i govoraše mučenicima k mučitelju: Care, živ mi Gospod Bog, kao što ti, koji daleko sjediš, ne osjećaš žeženje ovog kazana, tako ne osjećam ni ja. Začudivši se tome, car ustade, sa prestola priđe kazanu, i kad rukom dodirnu kazan, koža mu s ruke ostade na kazanu i nokti. Tada sveta mučenica uskliknu ispred kazana: Veliki je Bog hrišćanski! Čuvši to, car se strahovito razjari i naredite, užegoše jedan ogroman tiganj, tako da varnice sipahu iz njega i svetu mučenicu nagu baciše na tiganj. No anđeo gospodnji, koji čuvaše svetu mučenicu, razbaca žar i opali mnoge koji se nalažahu okolo tiganja, a sveta mučenica, stojeći na tiganju kao na zelenoj travi, pjevaše slaveći i blagodareći Gospoda. Vidjeći ovo neobično čudo, car se uplaši i naredi da mučenicu skinu sa tiganja, da i njega vatra ne bi opalila. Skinuta sa tiganja, svetiteljka reče caru: Care, dok bijah na tiganju, Gospod učinite zadrijemah, i u snu vidjeh sebe gdje prinosim žrtvu Bogu Herkulu. Čuvši to, car se veoma obradova i naredi da mučenicu uvedu u idolopoklonički hram. Ušavši u hram, sveta mučenica se pomoli Bogu istinitome i odjednom udari s neba grom, te svi idoli što ih biješe u hramu popadaše i razbiše se u prah. Tada svetiteljka izađe iz hrama i reče caru: Uđi, care, u hram i pomozi bogovima tvojim, jer popadaše i ne mogu da ustanu. Ušavši i vidjevši ispepeljene idole, car naredi da mučenicu odvedu izvan grada i odsjeku joj glavu. Dželati, Teodul i Teotim uzeše svetu mučenicu i odvedoše izvan grada. A pošto navališe na svetu mučenicu da joj odsjeku glavu, prije nego što se ona pomoli Bogu, njima se ruke osušiše, i tada oni pripadoše ka nogama svete mučenice, svom dušom povjerovavši u Gospoda našega Isusa Hrista, i ozdraviše. Onda moliše svetiteljku da se pomoli za njih, da duše svoje pošalju Gospodu prednje. Tako i bi, oni skončaše blaženo, a posle toga sveta mučenica se pomoli Gospodu i za sebe, i usnu s mirom na tom istom mjestu. A neki pobožni hrišćani uzeše njihova čestna tijela i pogreboše ih u gradu Efesu na čestnome mjestu, slaveći Oca, Sina i Svetoga Duha. Amin. Je prepodobnog oca našega Antima slijepog, novog podvižnika Kefalonijskog. Sveti Antim slijepi, novi podvižnik Hristov, rodi se 1727. godine u mjestu Liksuri na ostrvu Kefaloniji u Jonskom moru. Njegovi pobožni roditelji po imenu Jovan i Aculeta, koji se prezivahu Kuruklis, dadoše djetetu na krštenju ime Atanasije. U sedmoj godini svoga života, zbog bolesti boginja koja tih godina zahvati Kefaloniju, mali Atanasije oslijepi na oba oka. Njegova pobožna majka pribježe tada Bogu toplim molitvama svojim, a zatim zamoli i sveštenika u crkvi svetih apostola da služi 40 svetih liturgija za isceljenje njenog oslijepelog djeteta. Kada sveštenik završavaše posljednju liturgiju i sa svetim putirom u rukama izgovaraše na kraju riječi "Sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju pristupite", mali Atanasije iznenada povika da vidi sveštenika u crvenom felonu i sa putirom u rukama. Ovome se najviše obradova njegova blagočestiva majka, jer dijete zaista bješe čudesno progledalo na desno svoje oko. Vid mu se bio potpuno povratio, tako da je mogao da čita knjige čak i noću i po mjesečini. A nauči mali Atanasije da čita kraj sveštenika i uz druge učitelje tako da steče dobro znanje o Bogu, koje je kasnije i drugima bilo od koristi. Kako je otac njegov bio po zanimanju mornar, to se i Atanasije jedno vrijeme bavljaše mornarskim poslovima, ali taj posao on ubrzo napusti i svoj život posveti isključivo Bogu i bogugodnim podvizima. Nije tačno poznato od čega je prepodobni Atanasije kasnije u monaštvu nazvan Antim ponovo izgubio vid. Neki svjedoče da je to bilo za vrijeme njegovog bavljenja mornarskim poslom, a drugi pak da mu je do toga došlo usled mnogih i strogih asketskih podviga. U svakom slučaju, ovo gubljenje spoljašnje svjetlosti bilo je Antimu po promislu Božijem, jer će se u duši njegovoj raspaliti duhovna svjetlost božanska, koja će i njega i mnoge druge oko njega istinski osvijetliti i potpuno prosvijetliti. U vezi sa ovim ponovnim osljepljenjem prepodobnoga kazuje se sljedeće čudesno viđenje njegovo, koje mu bi otkriveno od Boga. Kada prepodobni već postade monah, kao što će se dalje i vidjeti, on se jedne noći toplo moljaše pred ikonom Presvete Bogorodice. Od velikih podviga i umora, on pred ikonom Bogorodice zaspa i u snu vidje sljedeće viđenje. Dvojica svjetlih mladića javiše mu se i pozvaše ga da pođe za njima tamo gdje to Gospod naređuje. Oni ga povedoše najprije kroz neka mračna i strašna mjesta gdje on ču uzdahe i vapaje ljudske, a zatim ga izvedoše na mjesto svjetlo i miomirisno, gdje na visokom prestolu sjeđaše nebeska carica. Kada on htjede da joj se pokloni, ona mu zabrani govoreći, dalje od mene, jer ti me stalno moliš protiv svoje sopstvene koristi, da ti dam vid i svjetlost očima. Carici se tada obratiše ona dva svjetla mladića i rekoše joj, vladičice i gospođo sveta, radi krvi koju mi prolismo za sina tvoga i Boga našega, i radi ljubavi tvoje koju imaš prema njemu, primi ovog slugu tvoga koji ima namjeru da podigne manastire nama posvećene. I oni sagnuvši glavu, Antimovu, privedoše ga carici, a ona mu reče, Antime, radi tvoje velike pobožnosti i mnogih molitava, riješih se da ti dam malo svjetlosti, ali znaj, da ako dobiješ ovu privremenu svjetlost, možeš izgubiti onu vječnu. Svetitelj na to sa suzama i očima zahvali sve carici i moljaše je da ga smjesti u vječne obitelji gdje prebivaju pravednici. Tako je sveti Antim bio kroz cijel svoj zemaljski život skoro potpuno slijep. Jedva da je nešto nekada nazirao, i zato ga je vodio jedan čovjek kuda god je putovao. Sam on tako je sebe i nazvao Antim, monah poklonik i bez očiju, ili Antim kuruklis, lišen svjetlosti. No i pored nedostatka tjelesnog vida i svjetlosti očiju, prepodobni Antim imađaše ustostručen duhovni vid i preumnoženu božansku svjetlost. Pogotovo on prosvećivaše mnoge ljude oko sebe svjetlošću svoga života i svojih evanđelskih riječi i pouka, kojima ih vođaše na spasenje. Kao što to bi rečeno, ovaj prepodobni u ranoj mladosti svojoj napusti svijet, srodnike svoje i sve ovozemaljsko i posveti se monaškom življenju po Bogu. Od jednog iskusnog starca on primi monaški čin u svojoj 20. godini i dobi monaško ime Antim. Kao monah, on provede neko vrijeme na Svetoj gori Atonskoj, gdje se odande vrlo strogim podvizima i gdje se nauči pravilima i vrlinama monaškog življenja. Nakon boravka u Svetoj gori, sveti Antim kreće na svoje od Boga mu naznačeno misionarsko putovanje, a o kojima ćemo sada govoriti. On najprije dođe na ostrvu Hios i nastani se tamo u crkvi Svete Matrone. Tu on provede godinu dana učeći tamošnji narod evanđelju Hristovom. Njegovi podvizi, poste i molitve bijehu ovdje tako veliki, da svetitelj potpuno iznemože tjelesno i skoro nemogaše da se kreće. Od hrane on je uzimao samo korice hljeba, a spavao je noću samo na kamenom podu crkve, da bi se tako po svu noć molio Bogu. Sa Hiosa prepodobni otide dalje preko ostrva Sifnosa na ostrvo Paros. Tom prilikom on molitvama svojim spase lađu i sve ljude na njoj od velike bure koja prijećaše da ih sve potopi. Čuvši za ovo čudo, vjernici iz Parosa ga dočekaše sa velikom čašću i ljubavlju, i u odgovor na tu ljubav prepodobnih pouči evanđeljskoj nauci po svojoj već uobičajenoj revnosti. Čuvši za Antimovu mudrost, episkop sa ostrva Naxosa pozva ga da i tamo propovijeda evanđelje, što svetitelj sa radošću učini. Zatim on proputova i još neka ostrva u Egejskom moru, a kasnije proputova i druge krajeve i ostrva po Grčkoj. Pošto provede neko vrijeme na ovim Egejskim ostrvima, prepodobni Antim otputovao u sveti grad Jerusalim, gdje se pokloni strašnoj Golgoti i živonosnom grobu Hristovom, pa se onda vrati na Egejsko ostrvo Castel Orizon, gdje se riješi da podigne i drugi manastir. Ne imajući međutim sredstva za to, on se toplo moljaše Bogu za pomoć, i Bog pomože sluzi svome na ovaj način. Cijelo ostrvo bješe zahvatila takva suša da je prijetila smrt svemu živome. Svetitelj se sa vjerom pomoli Gospodu, kome vjerno slušaše, i Bog dade ostrvu izobilnu kišu. Ljudi tada iz zahvalnosti pomogoše prepodobnome, te uskoro bi podignut manastir u čast svetog velikomučenika Georgija, koji postoji i do danas. Odavde prepodobni Antim otide na ostrvo Astipaleju, gdje dobi otkrovenje da podigne manastir u čast presvete Bogorodice. On odmah zamoli hrišćane ovoga ostrva da mu u tome pomognu, i oni se na to odazvaše. Međutim, nigdje ne bješe materijala za građenje. Antim tada darom prozorljivosti saznade da u njivi jednog čovjeka ispod zemlje postoji materijal za građenje, i zato zamoli toga čovjeka da mu ustupi tu njivu. Predviđanje svetiteljevo se zaista ispuni, i tako otpoče gradnja manastira, koja potraja nekoliko godina, i kada manastir bi gotov i ukrašen svim onim što je potrebno, u njega se nastaniše monahinje, i ovaj manastir je i do danas ženski manastir. Sveti Antim sam otide u Svetu Goru i dade da mu svetogorski ikonopisci urade veliku i divnu ikonu presvete Bogorodice Portaitise ili Vratarke, koja se i do danas čuva u ovom njenom manastiru na Astipaleji, i kojoj je posvećen manastir. Ali neprijatelj roda ljudskoga, zavideći bogugodnom radu i podvizima svetiteljevim, navede neke ljude na ovom ostrvu da oklevetaju prepodobnoga, kako tobož ima nečiste veze sa monahinjama ovog manastira, te sveti Antim sam napusti ostrvo Astipaleju. Godine 1766. ostrvo Kefaloniju zahvatiše strašni zemljotresi, koji porušiše mnoga naselja, domove, pa čak i neke crkve i manastire. Tada se sveti Antim vrati na svoje rodno ostrvo i dođe u manastir svete prepodobno mučenice Paraskeve, u mjestu zvanom Lepeda. Manastir bješe od zemljotresa porušen, te se svetitelj dade na temeljnu obnovu istoga. Uz pomoć sveštenika Gavrila, igumana porušenog manastira i još 7 monahinja, koje se okupiše oko prepodobnog Antima, kao i nekih dobrih ljudi, Antim obnovi manastir svete Paraskeve i pretvori ga u ženski opštežiteljni manastir godine 1769. Uskoro se tu okupiše i druge monahinje, tako da ih bješe oko 15, i njima svetitelj propisa pravilo i zakone monaškog života i poretka. Iz ovog manastira Svete Paraskeve sa Kefalonije prepodobni Antim misionarski propovijeda i proputova još neke krajeve Grčke, svuda propovijedajući Evanđelje Hristovo i podižući manastire. Tako on dođe i na ostrvo Krit oko 1770. godine, gdje u okolini Svakije podiže manastir Svetog Antonija Velikog. Prilikom ovog svog boravka na Kritu, kao i prije i posle toga, Sveti Antim se pokaza blagodaću Božjom veliki čudotvorac, jer neki ga tada vidješe kako iz usta njegovih, dok propovjedaše Evanđelje, izlažaše kao plamen ognja, a drugi svjedočaku da on znakom krsta iscijeli jednu slijepu ženu, te ona progleda. Sa Krita je prepodobni Antim otišao na ostrvo Kitiru, gdje također podiže jedan manastir i posveti ga Svetom Jovanu Krstitelju. Odavde je prešao na ostrvo Sikinos, da bi i tu uz pomoć tamošnjih hrišćana podigao manastir u čast Presvete Bogorodice, živonosnog istočnika. Također je putovao i na poluostrvo Peloponez, revnosno i tamo propovjedujući Evanđelje Božije i čudotvorno pomažući mnogim vjernima. Po povratku pak u svoj manastir na Kefaloniji, prepodobni Antim dobi tri pisma od žitelja pokrajine Mani na Peloponezu, koji ga poziva kuda dođe i da ih međusobno zavađene izmiri. Krenuvši na taj put, jednom lađicom istu zahvati velika bura, te sveti bi prinuđen da svrati u zaliv sela zvanog Kelbesio na Peloponezu. Žitelji ovoga sela bijehu veliki lopovi i razbojnici i čim vidjevše lađicu gdje pristade uz obalu, pojuriše na nju, a dvojica od njih naoružani odmah uskočiše u nju sa namjerom da je opljačkaju. Saputnici Svetog Antima veoma se od toga uplašiše, ali ih svetitelj sa vjerom u Boga umiri, pa se onda okrete onoj djevojci i nazvavši ih po imenu reče im: i vi ste hrišćani, a živite ubijajući i pljačkajući. Teško vama, jer vas čeka strašan kraj i vječna muka. Ove riječi i tačno pogađanje njihovih imena od strane čovjeka slijepa zaprepasti razbojnike i oni biše time ganuti, pa odbacivši svoje oružje zatražiše oproštaj od svetitelja. Prepodobnih tada pouči hrišćanskim vrlinama i vladanju, a prekori i sveštenika njihovog sela koji također bijaše sa njima. Zatim nastavi svoj put morem prema pokrajini Mani. Ploveći tako još neko vrijeme, Sveti Antim iznenada naredi lađarima da promijene pravac putovanja i da se vrate na Kefaloniju, jer im reče: Bog neće da ide na djelo ovo za koje mi pisahu, nego hoće da se vratim natrag i da umrem u svoj manastir. Ovo prozorljivo predskazanje svetoga uskoro se i obistini. Čim se vrati u svoj manastir, on se razbole od žutice i pripremaše se za odlazak ka Gospodu. Dozva svoja duhovna čada monahinje i kaza im sve o skoroj končini svojoj. Došao je čas, djeco moja, reče im prepodobni, u koji ću preći tamo gdje mi Gospod moj naređuje. Nemojte se toga uplašiti, smrt je svima zajednička i neizbježna. Bolje je umjesto straha da se starate da svoja obećanja i zavjete održite. Samo jedan jedini cilj treba u životu da imate: da Bogu ugodite i duše svoje spasite. Tako poučavajući svoja duhovna čeda, Sveti Antim mirno predade dušu svoju u ruke Gospoda svoga dana 4. septembra 1782. godine u svojoj 55. godini života. Sahranjen je u svome manastiru. Oko 20 godina kasnije sve te mošti njegove biše otkrivene i izvađene iz zemlje, pa su izvjesni dijelovi od njih ostali u manastiru Svete Paraskeve, a drugi su razneti po drugim mjestima i hramovima. Uskoro zatim bi napisano žitije i služba prepodobnog oca Antima, koje je štampano do sada više puta. Zbog svjetlosti života prepodobnog Antima i mnogih čuda nad njegovim svetim moštima, nedavno je, to jest 1974. mitropolit kefalonijski Kir Prokopios preko Carigradske patrijaršije svečano unio prepodobnog Antima u kalendar svetitelja pravoslavne crkve i njegov sveti spomen naznačio da se slavi svake godine na ovaj dan 4. septembra i njegovim svetim molitvama neka Gospod i nas pomiluje i spase. Amin. Spomen svetih Teotima i Teodula. Dželati svete mučenice Ermione povjerovali u Gospoda Hrista preko nje, sveto se pokajali, u miru se upokojili.
Žitije svetih.
Spomen svetih mučenika Tatuila i Veveje. Ovi sveti mučenici življahu u vrijeme cara Adrijana. Tatuil najprije bješe idolopoklonički žrec, naučen od jednog episkopa on pristupi vjeri Hristovoj. Zato ga namjesnik Avgar stavi na muke, najprije ga motkama biše pa mu oči žegoše, zatim mu ruke vezaše naopako pa ga biše po stomaku, onda ga objesiše za jednu ruku, pa ispod njega naložiše vatru i tako ga pekoše. Naposljetku ga privezaše za jednu gvozdenu spravu, pa mu glavu testerom odrubiše. U isto vrijeme njegovoj sestri Veveji odsjekoše mačem glavu. Spomen svetih mučenika Markela i Kasijana. Car Maksimijan Herkul naredi da svi vojnici moraju prinositi žrtve idolima. Markel bješe vojnik u to vrijeme, a Kasijan pisar. Tada Markel reče, hrišćanin sam. Ako je vojničko zvanje vezano za prinošenje žrtava idolima, to ja ne mogu biti vojnik. Iskide pojas vojnički i oružje i baci od sebe. Odmah bi osuđen na smrt. Kasijan trebaše da napiše smrtnu presudu Markelu, no on se odreče da piše. Zajedno biše posječeni i duše im se preseliše u carstvo nebesko.
Žitije svetih.
Spomen svetih mučenika tri djeteta brata, Urvana, Primodijana i Epolonija. Spomen sveta dva mučenika djeteta Amonija i Donata.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnog oca našeg Petronija. Bio je učenik svetog Pahomija Velikog, predstavio se u miru oko 349. godine. spomen svete mučenice Haritine. Spomen svetih 3628 mučenika nikomidijskih. U vrijeme gonjenja Maksimijanovog, kada je zapaljen hrišćanski hram u Nikomidiji, ovi sveti mučenici se skriše po šumama i pećinama nikomidijskim. Car Maksimijan ih pronađe, stavi na razne muke, pa ih onda pogubi 290. godine i tako oni primiše vijence mučeništva.
Žitije svetih.
Spomen svetog mučenika Petronija. Bio je učenik svetog apostola Pavla i učitelj svetih čeri apostola Filipa, Ermione i Eftihide. Postradao u Efesu u vrijeme kada je car Trajan došao tamo idući na rat sa Persijancima. Molitvama svih svetih koje danas proslavljamo, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
Žitije svetih.